Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Comencigis la parto recte paštista de la apostola voyaggio de la papo al Washingtono cae New York. Hodiau ie la loca horo naua, egal valore al horo decvina laula mes Europa tempo, la papo atingis la nazian stadionon de Washingtono por la celebro de la meso de la Sancta Spirito dedicita alla fideluloi de tiu chef diocezo. En sia predico la papo resubstrecis la centrezzon de la historio de Savo, la fundamentan gravezzon de Jesuo Cristo, de lia cruzo, cae de lia resurrecto, por nia tuta cristanezzo. Benedicto la dexesa encadrigis en la historio de la Savo, la concreta in eventoin de la vivo en Usono, deirante e la ducenta d'atreveno de la unua chef diocezo, la papo volis laudi la capabloin de la pasintai generazioi, unuigi gruppoin de enmigrintoi tre malsamai inter si, en la unuezzon de la cattolica credo, cae por comuna sindevigo favore alla disvastigo della Evangelio. Nun la Ecclesio en Usono estas vocata rigardi alla estontezzo. Gi devas esti preta al fronti nova in defioin. La Biblia e legajoi della hodiaua meso invitas consideri la crescon della Ecclesio en Usono kiel chapitron en la pli granda historio della disvastigio della Ecclesio post la malsupreniro della Sancta Spirito ie Pentecosto. En ciu epoco, cae en ciu loco, la Ecclesio estas vocata cresci en la unuezzo, pere de constanta convertigio al Cristo. La papo daurigis sian predicon per medito, concerne la necesson distingi la signoin della tempo, la promesoin, sed ancau la crisoin della fundamentoi della sozio. La nuna estas epoco, plena ie grandai promesoi, char ni vidas che la homa familio divers maniere pli proximigas, igiante, pli cae pli interdependa. Ancau en la Ecclesio estas ombroi cae lumoi. Oni vidas multain promes plenain signoin, en la multai parochoi, en la viglai movadoi, en la entusiasmo por la credo el montrata de multai geiunuloi. Samtempe, la Ecclesio, ofte dolorige, perceptas la ceston de dividoi, cae gi ancau malcovras che multai baptitoi alprenas sintenoin ciui estas contra u la vero de la Evangelio. Necessas do concreta retai pascioi por la nova evangelizado. Nova evangelizado chiu respondu alla nuntempai defioi, pere de vasta cae sana educo en la vero della credo, pere de penso maniero, de intellecta culturo chiu estu pure catolica, chiu fidu ie la profunda harmonio inter credo cae razio. Lausonanoi ciam estis popolo della espero, daurigis la papo. Citiu espero ne estis la sperto de ciui logiantoi de citiu lando, sufficias pensi alla maliustagioi suferitai de la pralogiantidoi, cae de tiui ciui el Africo estis alportitai citien ciel sclavoi. Sed la espero caracterisis cae daure caracterisas la vivon de la cattolica comunumo en citiu lando. En la contexto de citiu espero, ciu nascigis la amo, cae la fidelezzo de Dio, che mi constatas la doloron, ciun la Ecclesio en Usono travivis ciel post-sequon de la sexa trouso contrau neplen cresculoi. Neniu mia vorto povus prescribi la doloron, cae la damagion estigita in detia trouso. Nec mi povas tauge prescribi la damagion istigitan interne della comunumo della Ecclesio. Oni iam faris granda in clopodo in por al fronti, honeste, cae giuste, citiun tragican situazion, cae por certigi che la infanoi povu cresci en secura medio. Citiun zorgon por protecti la infanoin oni devas daurigi. Mi curagigas ciun el vi fari cion eblan por acceli la resanigon cae repazigion cae por helpi tiuin ciui estis vunditai. La papo instigis pregi porque la Sancta Spirito el versiu sia in donazoin sur la Ecclesion. Ili estas la donazoi ciui conducas al convertigio, pardono, cae cresco en la sanctezzo. che la ecclesio en usono, finis la papo, pli cae pli firme iru laula voio al convertigio, cae laula fidelezzo ie la postuloi de la evangelio. Ni confidas ie la povo de la spirito, inspiri convertigion, resanigi ciun vundon, superi ciuin dividoin, cae estigi nova in vivon cae liberezzon. En la nomo de la Signoro Jesuo, mi petas al vi nuligi ciun dividon, cae labori cun gioio, pore benigi al li lavoion, en la fidelezzo ie lia parolo, cae en la constanta convertigio al lia volo. Ie la fino de la meso la papo benis la stonon cae la altaron de la cattolica lerneio Johanno Paolo la II la Granda, en dioceso Arlington, cae ancau la unuan stonon de la nova capelo collegio Sancta Tommaso Aquino de Sancta Paula, Californio. Post la meso la papo revenis all'apostolo annunzieio por tagmangio. Ie la horo dec sepa de Washingtono, do post 30 minutoi, la papo rencontos la cattolica in universitatanoin, cestos prescau 6.000 studentoi de la cattolica universitato de Washingtono. Post citiu rencontigio, Benedicto la Dexesa acceptos la representantoin de aliai religioi en la cultura centro Papo Johanno Paolo la II. Morgau estos la tago de la forlaso de Washingtono por atingi New Yorkon. Tie la papo visitos la sideion de Unuiginta in Nazioi cae alparolos la Generalan Assembleon. La evento ocasos ie la loca horo deca quardecvin egal valore alla horo dexesa quardecvin laula mes Europa tempo. Radio Vaticana elsendos la eventon per la unua canalo della interreta ipagioi. Hierau postag mese, nocto in Europo, la papo rencontis la prescau quarcent usonain episcopoin en la nazia pilgrim loco della Sen Macula Concipigio. Temis pri el cora rencontro, dum ciune mancis varmai bondesirai chorusoi por la nascigia da Treveno della papo. Post la celebro della vespera i pregioi, ocasis interparolo inter la papo cae la episcopoi, tre el cora cae tre sincera. La papo esprimis curagigon por la daurigo della accepto de migrintoi, cae li esprimis ancau lasciaton por la multai caritatai cae humanezzai iniziatoi, ciel ancau por la zorgemo dedicita alla religia educo. Benedicto la Dexesa crom esprimis sian profundan zorgon pro la situazio della familio interne della sozio, enfasante che necessas malfermi la mensoin alla morala vero, proponante la autentican instruon della evangelio della vivo. Anca uhiero, ciel li faris hodiau la papo mensis la eventon ciu estigis profundan honton, la sexa tro uso contra un neplen cresculoi. La long rencontigio della papo cun la usonai episcopoi finigis per serio da demandoi della episcopoi mem, cae per la respondoi della papo, concerne la gravezzon de evangelizado de culturo, pri la rolo della ecclesio, pri la malfazilagioi comprenigi l'autentican signifon della savo al portita de Cristo. Caregai gefratoini daurigos rapporti pri la voyaggio de Benedicto la Dexesa al Usono venontan dimancion. Pro la samtempa ocaso de recta el sendo pere della interreto della meso chiun la papo celebros en stadiono de New Yorko, nia el sendo ne estos auscultebla recte dum la el sendo tempo, sed nur laupete quelcain minutoin post la disaudigo. Gis reaudo venontan dimancion. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.